Kjøllesdal er både en av lederne i kristne fellesskap i Trondheim, men han er også en anerkjent profet som hører tydelig fra Gud igjen og igjen og setter retning for oss som menighet. Så når Håvard taler til oss nå, så tror vi det er gode ord, men vi tror også at det er Gud som taler om en retning. Både for oss, men også for oss som samling. Så del det Gud har lagt det på hjertet og ta oss videre. Vi gleder oss.
Så bra, takk for det. Veldig fint å være her. Og det er jo påtagelig av det enkelte sånne søndager hvor det er ekstra varme å komme inn på samling her i Bergen. Først så tenkte jeg det var bare Jesus. Men så var det noen som kviska meg at det var kamp på Brann stadion i går. Som, og da er det så strømmer det imot meg. Hei, Håvard, godt å se deg, og hyggelig. Ja. Så hvis jeg opplever at jeg er veldig, veldig, veldig ydmyk i dag, så har det sin årsak. Live forstår ingenting, men det... Fotball, live. Det... Nei, nei, det er greit. Skal vi ta be sammen? Far, vi takker deg for du er her med ditt nærvær, Herre. Takk for at du taler til oss gjennom ordet ditt. Takk for at du stadig fortsetter å møte oss, Herre, i ordet ditt, Herre, og at du fornyer oss og forfrisker oss, Herre, og utvider oss og gir oss liv, Herre, gjennom ditt ord, Herre, og ved din hellige ånd, Herre. Herre, vi ber om at du skal utvide oss i dag, Herre. Herre, vi takker for det ordet om frihet, Herre, som kom til oss, Herre. La det, Herre, bryt gjennom, Herre, imellom oss, Herre, i livene våre, Herre. Herre, der din ånd er, der er det frihet, Herre. Og Herre, vi ber om la åndens frihet, Herre, få enda større rom i oss, Herre, og gjennom oss, Herre. Herre, vi ber om det, Jesus. Amen. Jeg har opplevd Gud har gitt meg et ord i dag som går på hele siden av at han ønsker å utruste oss til et liv i den hellige ånd. Og da er det av og til så er det sånn når noen skal forkynne Guds ord, så har du liksom, du starter, du har innledning, hovedpoeng, argumentasjon og avslutning. Mens andre ganger så kommer Herren liksom med et matfat, og så sier han, spis, her er maten. Men også forsyner vi oss av fatet. Så jeg opplever det, Gud har lagt noen ting på hjertet mitt som egentlig er litt sånne ulike områder, hvor han ønsker å utvide oss i hele området av livet i ånden. Og det er utrolig interessant tid å leve i. Og her helga før påske så var jeg på tur til London og var sammen med menighetsplantere fra 15 ulike nasjoner i Europa. Og da gikk jeg rundt og lyttet inn, liksom, hva er det Gud gjør? Jeg reiste med denne bønnen i hjertet. Hva er det du gjør, Herre, i, liksom, i Europa? Og da var det en god del fra Norge der, og det var fra ulike nasjoner. Og da, det som var veldig interessant, var at alltid når jeg snakket med de norske, så var rapporten, wow, det siste året, Gud bare utvider. Gud, legg til. Alfa-kursene våre er full. Vi ser nye mennesker som kommer til tro. Og så hørte jeg det samme fra Ukraina. Og så satt jeg med noen av de andre nasjonene, og så hørte jeg, nei, jeg hadde en forventning, og så, nei, det var litt sånn som rapportene var i Norge for liksom i 2022. At de jobbet jevnt og trutt. Så jeg reiste tilbake, så tenkte jeg, det er en opplevelse av en ny tid i landet vårt. Og den opplevelsen handler, jeg har ofte tenkt i det siste året, når jeg har reist rundt og bare erfart å se at liksom på sted etter sted så er det nye mennesker, nye historier, nye vitnesbyrd, så har jeg tenkt, ja, det er sikkert et eller annet med denne krigsfrykten, det er sikkert et eller annet med dyrtida, og så videre, og så videre. Men når jeg kom tilbake derfra, så tenkte jeg, nei, jeg tror den hellige ånd holder på å gjøre et verk i nasjonen vår som er et svar på bønn. Og som handler om at Gud har en plan for landet vårt, og som jeg tror han skal gjøre for hele Europa, men vi trenger å kjenne besøkelsestida vår. Vi trenger å forstå at det er en timing fra Herren i det som skjer, og være med på det som han gjør. Det har vært en spennende tid i Trondheim og det siste året, og jeg en del av et pastorfellesskap som møtes og ber hver uke. Og det er interessant. Vi kan komme til den samlingen og si, ja, vi opplever nye folk som kommer. Men så opplever vi det samme, sier de andre pastorene i byen, og vi opplever folk som kommer til tro. Vi opplever mennesker som tar avgjørelser. Og lenge så var det sånn bare i, liksom, vi fikk det her, vi fikk veldig mange spennende rapporter om ikke-kristne som kommer inn i gudstjenestene. Det har vi opplevd oss i menigheten jeg er med å lede, men i ulike menigheter i Trondheim så var det sånn, folk uten en kristen bakgrunn kommer inn, enten har de begynt å åpne Bibelen sin, de har begynt å lengte etter Gud, de har begynt å også bare dukke dem opp i en kristen samling og si, hei, vi er, kan dere hjelpe oss å finne Jesus? Men også har det vært, i Trondheim så har det vært veldig stillstans rundt tenåringer. Men akkurat i de siste ukene så har jeg begynt å få sånne rapporter. Hei, i går på ungdomssamlingen så var det 10 stykker som tok mot Jesus. Og her var det, nå var det en ny liksom, deltakerrekord på samlingen her. Og det virker som om Gud begynner å berøre denne tenåringsgenerasjonen i byen. Så vi lever i en tid hvor vi kan få erfare av å være vittne til at Gud gjør mange ting. Og summingen i alt det jeg hører, det er folk som sier, det her er en tid hvor vi gjør egentlig akkurat det samme som vi har holdt på med. Det eneste forskjellen er bare at Gud gjør noe vi ikke forstår. Vi kan på en måte ikke si, ja, vi endret, og så gjorde vi sånn, og så plutselig så kom det masse folk, eller vi tok oss litt sammen, og så gjorde vi sånn, og så begynte Gud å... Nei, alt jeg hører er bare, nei, vi vet ikke hva som skjer. Det er bare Gud som gjør noen ting. Og i den strømmen der er vi egentlig, det er egentlig det bildet der Bibelen maler for oss av hvordan Guds rike er ment å fungere. Og det livet som vi er kalt til å leve er et sånt liv der den hellige ånd jobber rundt oss, men han jobber også i oss. Og han jobber gjennom oss. Det er tid hvor mange ting skjer. Og nå har vi på en måte vært igjennom noen år som jeg vil kalle litt sånn bråkatt. På trøndersk skriver vi bråkatt. Det har vært år med støy. Det har vært år med sterke meningsutvekslinger i den offentlige debatten. Det har vært år med mye sånn støy og bråk. Men det har ikke på en måte noe av den bevegelsen som vi ser nå, det er en annen type uro. Det er en annen type... Jeg har vært med en del ganger i siste på det som heter Grillen Kristen, som er det skoledaget jeg har. Fantastisk konsept. Hvis du er i posisjon til å være med på det, bli med på det. Ut på skolene og still deg til hugs for elever. Videregående elever primært da. Og i Midt-Norge så er da laget inne på 20 av 40 videregående skoler og har da det her konseptet. Og får da spørsmål fra elevene, og konseptet er egentlig vi bringer med oss 3-4 personlig levende kristne inn i et klasserom, og så får elevene stille alle de spørsmålene de ønsker om Gud og Jesus og sånn. Og det som er veldig fascinerende, det er at konseptet heter Grillen Kristen, så de på en måte skal på en måte kvesse kløren litt og prøve å sette fast en kristen. Det er jo litt av moroa i det her da. Kjempegøy. Men det som skjer de gangene jeg har vært med, så merker du at nei, men det er liksom ikke noe brodd. Det er bare oppriktige sånn. Få høre mer når vi begynner å dele vitnesbyrd. Fortell mer. Har dere opplevd at Gud helbreder? Hva er grunnen til at dere kan si at dere har møtt Jesus? Hva betyr det at han lever i dag? Opplevd vært i en klasserom liksom, der elevene sitter med tårer på kinn, og lærere, ingen kristne lærere i rommet, men bare og at vi kommer ut på gangen etterpå, de står og venter og sier, vi ønsker å stille flere spørsmål. Kan dere komme tilbake? Så det er et skifte i tida vår. Der det som var i fjor, på en måte, det teller ikke i år. Det som var, det er ikke sånn. Det er litt sånn som når Jesus kommer og sier, kast ut garnet på nytt. Og så sier de sitt på, ja, vi har vært ute og fisket hele natta, det er ikke noe vits, liksom. Men Jesus sier, hør her, legg ut på sjøen, ja. Så tar du garnet, altså. Kaster dere ut på nytt. Plutselig så er det en helt annen situasjon. Og det våkner opp til en sånn ny dag, og for oss til å bli litt sånn omstilt i det, det er litt sånn utvidende. Så det er bra. Jeg liker å høre at dere er på farten. Vi er et pilgrimsfolk. Skal jeg fortelle dere en hemmelighet? Kristkirka er ikke noe blivende sted.
Nei, kom
an. Og det stedet dere får etter Kristkirka, det er heller ikke noe blivende sted. Alle sitter her og venter på, å, endelig, jeg gleder meg til vi blir ferdig med Kristkirka, og Gud gir oss en plass, og så han kommer til å sende dere videre. Og han kommer til å ha dere på reis, så lenge dere vandrer med han. Så det er bare å innstille seg på at forandring er det nye konstanten. Ok? Det skjer mange gode ting. Men Guds folk er egentlig ikke først og fremst kalt til å leve i respons på hverken de krevende, utfordrende tingene som skjer, eller de gode tingene som skjer. Jesus, han opplevde perioder hvor det strømmet folk til. Og det er en historie i Lukas om hvordan han er på fjellet og ber, og så kommer disiplene til henne og så sier, Jesus, folk leter etter deg overalt. Og Jesus kommer ned fra fjellet og så sier, ja, vi skal gå videre til de nye byer. Og disiplene bare, ja, men det er her det skjer, Jesus. Det er her det rører seg nå. Nå er det så åpent. Det er liksom, vi er jo her for å arbeide, det er fullt trøkk. Jesus bare, nei, vi skal videre. Av og til, altså gode ting er gode ting. Takk Gud for det. Men det er ikke alltid at Jesu kropp er kalt til å styres. Liksom bare, eller Jesu kropp er ikke kalt til å styres bare av det som skjer. Vi trenger å være et folk som styres, sånn at vi får Guds agenda. Og vi er kalt til å på en måte være et folk som ser på Herren, følger hans agenda, lar han på en måte bestemme. Det her er fokus, det her er prioriteringene, det her gir du tida di inn i. Jeg skal love deg en ting, og det er at hvis Gud ved sin nåde la oss få fortsette å være i denne fasen av nye som kommer til, nye som vender om og tar imot evangeliet, og en økning i de tingene som vi ser nå, du vil ikke ha sjans til å følge opp alt som skjer. Men Gud har full kontroll. Men han tillater oss aldri på en måte å få full oversikt. Men han ønsker å ha oss med på laget til å jobbe sammen med han. Amos, han har et interessant avsnitt i Amos kapittel 3. Og der sier han fra vers 3, går vel to i følge uten å ha en avtale. Brøler vel løven i skogen uten å ha et bytte. Knurrer ungløven i hula uten å ha fanget noen ting. Og så snakker han om flere ting som der det ene fører til det andre. Og så sier han i vers 7. Nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere, profetene. Løven brøler, hvem blir ikke redd? Herren Gud taler, hvem blir ikke profet? Så han starter det her avsnittet og så sier han, går vel to i følge uten å ha en avtale? Så Herren, han ønsker å ha oss med i sånne gå to i følge-prosesser. Jesus og bruden, de er satt sammen for å arbeide sammen. Og da er det Jesus som på en måte sier, her skal vi gå. Her er veien. Og så kobler da Amos det her tospannet sammen med Herren og profettjenesten. Vet dere, i den tida som vi er inne i nå, så er det så viktig å vekke de profetiske gavene. Og så er det så viktig å lytte til det profetiske ordet. Peter, han beskriver i 2. Peters brev profetordet som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen gryr. Og så sier han, og morgenstjernen går opp i hjertet ditt. Så det betyr at profetordet, det sier noen profetordene i skriftene da, men det er nok et prinsipp som gjelder all profetisk tale, at Gud gir oss et lys når det er natt, og vi ikke ser det hele bildet, så gir Gud et lys som gir oss akkurat nok lys til at vi vet hvor vi skal gå. Så når det er natt, så ser du ikke liksom 2 kilometer ned i veien, eller du ser ikke hele landskapet, du har ikke oversikt, du har ikke kontroll. Men det finnes et lys, og det finnes en sti å følge.
og profetere hjelper Guds menighet til å få akkurat nok lys til å gå igjennom litt sånn ukjent terreng og litt sånn mørke omstendigheter som vi ikke forstår helt, ikke ser fullt ut, så får vi nok lys til å bare bevege oss i det som Gud har for oss. Av og til overrasker profetordet oss. Jeg har opplevd det personlig nå det siste halvåret i Trondheim. Så har Gud gitt oss en rik og åpen dør inn i et miljø. Som har gjort at i løpet av bare noen uker så vi liksom 25 nye som bare kom inn og begynte å vinne vennene sine. Og folk begynte å gi livet sitt til Jesus i den settingen. Men hver gang jeg var sammen med ledere og menigheten og ba, så kom det profetord om et annet fokus. Og jeg stoppet på og tenkte, det her, jeg får det ikke til å gå opp. Her har vi masse arbeid. Her trenger vi å ha fokus. Men hver gang jeg er sammen med liksom et lederteam og ber, eller å samle et utvidet gruppeleder og sånne ting, så tar det den hellige ånd. Ha fokus på det her, ha fokus på det her. Og jeg tenker, så må jeg ta et steg tilbake da, og tenke, ok, kan det være at den hellige ånd skjer noe som vi ikke forstår? Kan det være at han har noen ting lenger ned i løypa som vi ikke er klar over? Som kanskje er, hør meg rett da, enda viktigere, eller enda større, eller enda mer avgjørende at vi har fokus på. Så vi prøver ikke å slippe den åpne døra Gud har gitt oss. Men vi trenger å justere oss og søke Gud sammen og si, hva betyr det her? Hvorfor kommer ordene i denne retningen? Profeta, nå er det tid for å tale. Nå er det tid for å være frimodig. Og profetiske gaver. Nå er det tid for å være i aktivitet. Og Herre, jeg ber om at du skal blåse din vind gjennom denne forsamlingen. Sånn at de som leder på dette stedet, Herre, til enhver tid skal ha lys og lykt, Herre, og arbeide ut fra, Herre. Å, Jesus. Far, jeg ber for profetene i rommet, Herre. Vekk ånden deres, Herre, på ny og forfrisk dem, Herre. Vekk motet deres til å tale tydelig, Herre. Jeg ber for hele kroppen din, Herre, som er samlet her i dag, Herre. La ditt liv bevege seg, Herre. La ditt ord være rikt, Herre. Jeg har lyst til å si en ting til i den forbindelse. Merker dere at vi er mer på workshop enn på gudstjeneste nå? Men Gud, han leder oss ved sin ånd. Han leder oss ved profetordet. Og i fase av utvidelse så er det alltid mange behov. Og i en menighetsfamilie så setter Gud noen til å lede det her arbeidet, denne familien. Og de står i det her spennet mellom at deres første ansvar til enhver tid er å stå for Guds ansikt og lytte til han og be til han for dere. Og ut fra å ha vært i Herrens råd og ta valg og veivalg som angår alle. Det betyr ikke at de ikke er avhengig av feedback og innspill fra menigheten. Er dere med på det? Så det å gi, for eksempel å si, det er kjempekrevende at vi skal holde på å flytte oss over til Kristkirka. Det er så vanskelig for oss å komme oss dit. Det er helt lov og legitimt å si. Og de trenger å høre det. Eller hvis barnegruppa du leder har for lite rom, og det ikke funker, meld fra. De tåler det. Men samtidig, overgi dem til Herren. Og vite at de har et ansvar innenfor Guds ansikt. Til å ta valg og ta prioriteringer Og det tryggeste for alle i dette huset, det er hvis de kjenner en frihet til å ta valg ut fra den ledelsen Gud gir dem, ut fra alle innspill de får, til å kjenne at vi har et folk i ryggen som backer oss i å lede selv når det koster. Forandring koster. Utvidelse koster. Utvidelse krever en modenhet i Guds folk. Grunnen til at Israelsfolket ikke kom inn i det lovet landet, det var ikke at de forlot, eller det var at vantro på en måte kom inn på veien. Vantro reiste seg i menigheten. Så troa til Moses var ikke nok til å ta dem inn i landet i første omgang. Men det krevdes en hel flokk som forsto å leve av brødet fra himmelen. 40 års trening fikk den menigheten før den kom inn i landet. Så la oss be om at vi her og i Trondheim og andre steder slipp 40 år på måneden før vi får melk og honning. Men poenget mitt er det her. Vær et troens folk. Meld tydelig. Si klart ifra. Vær uenig. Men ha en grunnleggende respekt for at Gud leder gjennom ledere. Det er en velsignelse. Og det skaper, det er, da jobber vi, gir vi den hellige ånd rom til å jobbe på sin måte. I folket sitt. Den hellige ånd ønsker å lede oss. La meg si litt mer om åndens liv i flokken, i menigheten, i kroppen til Jesus. Vil dere være med og slå opp i Johannes evangeliet, kapittel 7? Eller først så kan vi stoppe litt i Johannes og kapittel 3. Jesus, han underviser en del om den hellige ånd før Kristi kroningsdag, hvor ånden blir utrent. Men i Johannes 3, så, og både Johannes 3 og Johannes 7, så underviser han på en måte om den hellige ånd til folk som ikke fullt ut er i stand til å begripe hva han snakker om. Så i Johannes 3 så snakker han med Nikodemus om det å bli født av ånden. Og hør her hvordan han forklarer de her tingene til Nikodemus. I vers 6 så sier han, det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til dere, dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Er ikke det interessant? Så på en måte så snakker han om den hellige ånd her, hvordan den hellige ånd opererer, og så bare mikser en bilde sammen med hvordan den som er født av ånden opererer. Er dere med på det? Han snakker om ånden, og så snakker han om vinden, og så sier han her, vinden blåser dit den vil, du hører den suse, du vet ikke hvor den kommer fra, hvor den drar hen, slik er det med hver den som er født av ånden. Så her er det et slags sånt mysterium. Du vet, det var veldig, veldig krevende for alle som møtte Jesus i kjøtt og blod, og på en måte forholde seg til at han var Gud. Det var kjempevanskelig. Faktisk, men superenkel forskning tilsier at det er flere i dag som tror at Jesus er Gud enn de som enn det var på den tiden han gikk rundt på jorda. Ja, han sier, ja, men det er mange flere mennesker på jorda. Og sånn. Men folk hadde trøbbel med å ta innover seg at de sto foran Guds sønn. Fordi de møtte et menneske. Og så Til og med så leste du for eksempel Jesus gjør brødundre, og rett etterpå så går han på vannet. De to miraklene kommer tett på tett. Og så kommenterer Markus da, så sier han at til og med etter miraklet, når Jesus kommer opp i båten og vannet blir stilt, så hadde disiplene trøbbel. De var overveldet av undring. Og det står, enda de hadde akkurat opplevd brødundre, så var fortsatt hjertene deres hard. Er dere med? De, sto, de opplevde Jesus. Han var, liksom, han var så vanlig som et menneske kan være vanlig. Og så ser de at 5 brød og 2 fisk, ja, det ble rett, metta 5000, og at den etterpå går på vannet og stiller den stormen som de er ute i når han kommer ombord i båten. Og de klarer ikke å forholde seg til det. Det er for krevende. Det som er veldig, veldig interessant med den hellige ånd, det er at han er den evige Gud. Han er den som var i begynnelsen av, og som på en måte blåst liv inn i hele skaperverket. Han er den hellige, hellige ånd, som ikke tåler synd, som er opphøyd over alt. Han er den allvitende ånd, som kjenner hver detalj i alle mennesker sitt liv. Men når han kommer, første gang på pinsedag, og på en måte alle løftene i den profetiske historien oppfylles. Løftet til Abraham, det var bare deloppfylt i rettferdiggjørelsen og forsoningen, men den fikk sin fulle oppfyllelse i utredningen av ånd. Da ble verden ny. Da forandret alt seg. Ikke sant, dere er med? Historiens høydepunkt. Når Peter skal stå frem og forklare liksom, nå har Gud gjort de største miraklene som har skjedd i verdenshistorien. Det har skjedd, det skjer her foran øynene deres. Så velger han de historiske ordene, velvalgte ordene. Merk dere hva jeg sier, og lytt nøye til ordene mine. Lytt nøye, nå skal jeg si noe superviktig. Disse menneskene er ikke fulle. Den viktigste begivenheten i menneskehetens historie er utredningen av ånden. Eller det er kulminasjonen av den viktigste begivenheten i menneskehetens historie. Og de ordene som Peter velger å si, lytt nøye, det er disse folka er ikke på fylla. Og så er det liksom sånn, og de bare, ja, er du sikker på det? Og så sier han, for det er bare den tredje timen på dagen. Ja, du tenker, nå prøver du bare å være artig her, Håvard. Nei, jeg gjør ikke det. Forstår ikke hva som skjer. Gud kommer. Den allmektige Gud kommer. Og mennesker blir forvirret. Mennesker forstår ikke, hvordan skal jeg forholde meg til det her? Om mulig, om Jesus så sa dem, han er demonbesatt. Eller han taler sånne ord som vi ikke tåler å høre. Men når den hellige ånd kommer, så er det liksom bare alle sikringene går og sier, nei, de folkene her er bare, de er bare på fylla. Hvordan skal vi forholde oss til det? Det er Gud. Det er Guds nærvær. Gud beveger seg helt vanlige mennesker. Og de som er vant til å ha kontroll på alt, de får trøbbel. Folk var beveget av noen ting. Folk var under påvirkning av kraft. Ja, hvorfor sier du det her på denne måten? Det er fordi at vi trenger å vende oss til at åndens liv er noe vi ikke kan kontrollere. Du kan ikke kontrollere Gud. Du kan ikke styre den hellige ånd. Og den som er født av vinden, ingen vet hvor han kommer fra, ingen vet hvor han drar hen. Så det er veldig, veldig, veldig krevende å forholde seg til mennesker som er født av Gud. Fordi de lever ved en ånd, ved en hellig ånd, som ikke andre mennesker har. De styres av en lydighet mot en Gud som ikke andre ser. Og hvordan møter de her folkene Gud? Hvordan møter verden Gud? Jo, på akkurat samme måte som Gud møtte dem gjennom Jesus. I mennesker, helt vanlige kropper, som lever helt vanlige liv, som folk ikke kan kontrollere, eller styre, eller få taket på, eller forklare fullt ut. Livet ditt er et sånt pågående mirakel, der ting skjer. Og Jesus, han sier at når ånden kommer, så er han som strømmer av levende vann, som veller fram på innsida. Så, den allmektige evige Gud, hvordan kjenner du igjen han? Det er noe som beveger seg på innsida. Så levende vann, hva er det? Jo, det er det motsatte av stillestående og dødt vann. Levende vann er vann i bevegelse. Så hvordan opererer den allmektige Gud inn i verden? Jo, det er vann som beveger seg på innsida av de som er født på ny. Det er bevegelse. Vet du, det å bli fortrolig med den kilden, det er så viktig. Fordi at Gud, for Jesus sier at det her var det språket Jesus brukte for å forklare den hellige ånd. Fordi ånden enda ikke var utrent, så han kunne ikke forstå de her tingene enda, men han sa, dere kommer til å få en erfaring av den hellige ånd. Det vil bli som strømmer av levende vann i dere. Eller han sier, det er som vinden, som du... Du ser den ikke. Skal jeg si deg en ting om elva til Herren? Med det levende vannet? Når du ser deg rundt, så ser du den heller ikke. Hvis ikke du har en kristen søster eller bror som hopper ombord i en båt og setter seg på elva og lar seg bevege med. Du vet at den hellige ånd beveger seg rundt deg når du ser mennesker som blir beveget av elva til Gud. Du ser ikke elva, men du ser bevegelsen i elva. Du ser folk som flyter med strømmen. Du ser folk som blir tatt med hit, som blir tatt med dit. Det er strømmer av levende vann. Vet du, denne kilden med levende vann, den forandret livet mitt fra innsida. Fordi jeg var så vant til å forholde meg til Gud utenfor. Jeg var så vant til at jeg kunne forholde meg til Gud bare her i Bibelen. Men så, en dag i det Herrens år 1999, så var det en god bror som la hånda på ryggen min. Og så ba han en enkel bønn. Herre, fyll Håvard med din ånd. Og så ble det fart i elva. Og vet du hva som skjedde? Det var et liv fra ånden som begynte å bevege seg her. Det var en kilde som begynte å bevege seg. Og det gjorde noe med meg. Så det første som skjedde, det var at når jeg åpnet det her ordet, så var det ikke bare at jeg leste ordet utenfra meg, men kilden på innsida av meg strekte seg ut etter ordet. Så plutselig så leser jeg et vers, og så sier kilden på innsida av meg, stopp! Legg merke til det! Eller den sier, forsto du det? Og jeg sier, jeg forsto det ikke. Og kilden sier, be til Gud. Be om å forstå det. Ok. Plutselig så var det en livshjelp på innsida som begynte å strekke seg ut etter ordet. Eller han sier, plutselig så sier han, der er lys, ta lyset med deg. Ta lyset med deg, ta vare på det. Eller han sier, der er det liv, spis av det. Der er maten din i dag, ta med deg det. Du kommer til å få bruk for det. Så forholdet mitt til Bibelen ble ikke bare at jeg satt og liksom prøvde å studere Gud, men den ånd som inspirerte skriftene, som beveget seg i meg, begynte å strekke seg ut etter ordet. Så jeg sluttet å lese liksom bare for å forstå, men egentlig når jeg leser Bibelen nå, så bare leser jeg helt til. Det er noen ting i meg som sier, ta tak i det. Still et spørsmål. Forstår du det her? La du merke til det. Og så tar jeg med deg det. Fordi at det her ordet er levende brød. Det er mat fra himmelen til meg. Av og til så er jeg ute og kjører bil. Jeg liker å gjøre det. Og da... alene da. Og så begynner jeg å synge en sang. Oh, happy day. Oh, happy day. Så tenker jeg, nei, det er sant. Nå trenger jeg å glede meg litt. Så i stedet for at jeg hører den melodien spille i hjertet mitt, så tenker jeg, nei, over nå skal du ikke nynne på corny 90-tallslåta, liksom. Så tenker jeg, jo, det er kilden på innsida som vil ut. Så jeg bare skrur ned volumet på radioen og skrur opp volumet på stemmen, liksom. Så tenker jeg, nå skal den kilden her få maks utløp. Oh, happy day! Og så fyller seg opp med kraft og glede. Og det som jeg sto opp og tenkte var en sånn middelmådig dag. Plutselig så var det en superdag. Og den hellige ånd sier, gled deg i dag. Nå skjer det noe. Vær på alerten. Kilda på innsida. Kanskje i morges så kanskje du sto og styret med å lage frokost til familien din og noen sånne ting. Og så var det en melodi som begynte å spille i hjertet ditt. Vet du? Det er kilda fra den hellige ånd som strømmer. Ta det med deg. Legg merke til det som strømmer i de tingene der. Den her kilda, det av og til så er det Guds kjærlighet som bare strekker seg ut til mennesker. Jeg hadde en erfaring her for et par uker siden. Så. Det er en dame som jeg ser kommer inn på gudstjeneste og forsvinner før den er ferdig. Og jeg bare opplever, åh, hellige ånd. Og den hellige ånd sier, hun trenger Jesu kropp. Og så sier han, min hånd er på livet hennes, jeg har kalt det. Og så kommer jeg, hver gang gudstjenesten har startet, kommer jeg inn litt sent, og så forsvinner jeg litt tidlig. Og hver gang jeg legger merke til det, så bare føler jeg den hele tiden, jeg er ute etter den damen der. Men jeg prøver å forklare til folk i menigheten, hvem er denne personen? Og så på et tidspunkt her for to uker siden, så opplevde jeg at noen sa, kunne forklare meg hvem det var. Og så sa jeg, ja, men den hellige ånd sier til meg at jeg trenger å treffe. Kan du bare ta med meg hjem til? Og så dro vi to stykker da hjem til. En formiddag, og så sier jeg, satt vi oss ned sammen, og hun er en kristen dame, ønsker å kjenne Gud. Og så sier jeg, for to uker siden, så ropte jeg til Gud på mine knær. Finnes det noen kristne i denne byen som bryr seg? Finnes det noen kristne som kan komme hjem til meg? Og så var situasjonen hennes er sånn her. Hun har en gutt med så sterke behov som gjør at hun er låst hjemmet sitt. Hun har litt avlastning på hverdagen på formiddagen, og så har hun 3 timer avlastning på gudstjeneste lørdagen. Så hun kommer seg ut, men hun rekker ikke begynnelsen, hun rekker ikke slutten. Hun kan ikke dra ut på kveldene, for sønnen krever alt. Men hun hadde ropt til Gud. Og den hellige ånd, han lokket og dro på kroppen til Jesus. Sånn at i Guds time så kunne hun si, for to uker siden så ropte jeg på Herren, at dere er i dag et mirakel. Jeg har en god venn som er lærer på en skole, og som har startet et sånt skolelagsarbeid. Så hadde han en disippel som han begynte å jobbe med i høst da. Og så gjennom høsten så opplever han det veldig enkelt sånn at han går rundt og har fag og friminutt og sånne ting, og så mens han er rundt på skolen så opplever han jevne mellomrom at Gud bare prikker han liksom på ryggen, eller han opplever i denne kilden på innsida, så opplever han, han der, han må du plukke opp. Så går han til han disiplen sin og sier, kan du invitere meg han på skolelagsamlingen? Inviterer og kommer. Så det her gjentar seg, han bare opplever sånn på ulike måter at Gud bare, hva skal han si, gir han en omsorg. Han møter masse forskjellige elever gjennom hele dagen, så det er en gutt der, en i tredje, en i første, det her videregående elever. Og så var jeg traff denne gjengen nå forrige uke, da var de 10 gutter i den gruppa. 2 av dem hadde en kristen bakgrunn. Og de var der for å lese Guds ord, og bekjenne synd. Og flere av dem hadde begynt å ta imot, sagt navn på at vi ønsker å følge Jesus og gjøre han til her i livet. Men det var bare denne enkle kilda på innsida. En omsorg for et menneske. Men ikke hold det tilbake. La kilda ta deg med. Så den hellige ånd, han er i bevegelse. Han tar oss med Og han ønsker, som profetordet sa, han ønsker en frihet, og at det opererer ikke bare liksom, for at vi skal ha vår frihet, men at kroppen til Jesus skal være fri til å operere inn i byen, inn i omgivelsene våre, inn overalt der hvor Guds ånd ønsker å gjøre ting. Bibelen kaller forløsningen av denne kilden, kalles i Bibelen for dåpen i ånden. Og den viktigste hjelpen som du kan ha hvis du erfarer at den kilden er rolig, at det ikke skjer noe her, at det ikke er noe bevegelse i det indre mennesket ditt, det er rett og slett dåpen i den hellige ånd. Og kanskje har du vært døpt i den hellige ånd, men du trenger å på ny komme inn i et liv der du drikker av ånden. Og kanskje har du aldri opplevd å bli døpt i den hellige ånd med kraft, og med nåde til å be i nye tunga, til å prise Gud med i et bønnespråk som bare du og han forstår. Men vet du at jeg har veldig lyst til at vi kan være med og be for dere i dag som opplever at kilda på en måte står i ro. At det er litt sånn at du leser Bibelen, men det er på en måte på utsida av det. Det er ikke et ord som griper fatt i deg, eller at den lovsangen hører du rundt deg, men den stiger ikke opp fra innsida av det. Men vet du, Gud ønsker å forløse det livet i deg, sånn at han kan, at du kan få være med å oppleve den friheten. Kanskje er du blant de som tenker av og til når du er på et kristent møte, de her er nok full. Men så får du kilder på innsida, så merker du, nei, det her er fred, det her er liv, det her er trygt, det er Guds liv som strømmer fram. Og så vil vi gjerne være med oss og be til Gud inni det. Jeg har ikke snakket med Svein Håkon, men kanskje du spiller litt sammen med oss. Kanskje det er noe fra kilda di som kan velsigne oss. Så kan du bare akkurat nå være med og bare åpne hjertet ditt for Herren. La det som er i kilda di strømme. La denne livet fra ånden strømme. Og Jesus han sier det her i Johannes 7, så sier han, den som tørste skal komme til meg og drikke. Og det er egentlig det som er den eneste forutsetningen for dåpen i ånden og frigjøring av åndens liv. Det er det her veldig enkle. Den som tørste. Jesus har gjort det så enkelt. Den som tørste. Så hvis du i det tingene som jeg deler i dag kjenner, det vekkes en sånn tørst i livet mitt etter et større samfunn med den hellige ånden, og en større flyt i kilden i det indre mennesket mitt, eller du bærer en dyp lengsel, Herre, la meg få tilby deg nye tunga, la bønnespråket åpne seg for meg, så jeg kan få prise deg når jeg mangler ord til å be, Herre, at du kan komme meg til hjelp i min svakhet, Herre. Så bare la den tørsten nå drive deg til Jesus, og jeg vil si, la den tørsten nå drive deg til at du kommer og lar noen legge hendene på deg, for det er et sånt, du vet, Jesus sier, kom til meg. Så det må bety noen ting, liksom. Når du er tørst, så betyr det bare, sier Jesus, tørst blir der du er, men han sier, kom til meg. Og Jesus virker gjennom kroppen sin. Han virker gjennom håndsbeleggelsen. Når kristne søsken legger hendene på deg og ber for deg, så er det Jesu kropp som berører deg, og som formidler sitt liv inn i livet ditt. Så hvis vi bare reiser oss sammen nå, så kan vi la den kilda i oss få strømme, og så... Ja, det er bare...